21-ші сөз. Аз ба, көп бә, адам баласы бір түрлі мақтаннан аман болмағы қиыныз. Сол мақтан деген нәрсенің мен екі түрлісін байқадым. Біреуінің атын үлкендік деп атаймын, біреуін мақтаншақтық деймін. Үлкендік адам ішінен өзін-өзі бағалы есеп қылмақ, яғни надан атам бастығын, жеңіл атам бастығын, мақтаншақ атам бастығын, әдепсіз, арсыз, байлаусыз, пайдасыз, сұрамшақ, өсекші, өтірікші, алдамшы, кеселді, осындай жарамсыз қылықтардан сақтанып, сол мінездерді бойына қорлық біліп, өзін ондайлардан зор есептемек. Бұл мінез ақылдылардың, арлылардың, артықтардың мінезі. Олар өзімді жақсы демесе мейлі, білсін, жаман дегізбесе мекем деп азаптанады. Екінші, мақтаншақ деген біреуі демесін демей, дейсін дейді. Бай десін, батыр десін, қу десін, пысық десін, әрдайым не түрлі болса да десін деп азаптанып жүріп, демесінді ұмытып кетеді. Ұмытпақ түгіл, әуелі ісекен деп ескермейді. Мұндай мақтаншақтардың өзі үш түрлі болады. Біреуі жатқа мақтанарлық мақтанды дейді. Ол надан, ләкин наданда болса адам. Екіншісі, өз елінің ішінде мақтанарлық мақтанды дейді. Оның надандығы толық, адамдығы әбден толық емес. Үшіншісі, өз үйіне келіп айтпаса, ия, ауылына ғана келіп айтпаса, өзге кісі қостамайтын мақтанды дейді. Ол наданның наданы. Лакин өзі адам емес. Жатқан мақтанса мекем деген, елім мақтаса екен дейді. Еліме мақталса мекем деген, ағайыным мақтаса екен дейді. Ағайынның ішінде өзі мақтауыз деген, өзімді өзім мақтап жетем дейді.